Mile, go gledam ovo što mi go prati. Znači, prvi te se od G. Tako? Stoji te se od Č.
Da.
Treti te se od G, ova dole G.
Da, da, da.
I četvrti te se od A.
Da. Тие четири генерално можете.
Така. А може ли тука, мора ли првиот или може и некој натешта од било кој од четирите?
Првиот има на четири ставки дампинг цена. И сега тоа треба да се провери. Мислам дека има финта направена.
Тоа значи може и на вториот да си иде, така?
Па, да. Затоа реков да се видиме за... Така.
Добро, ја вака првично да ми укажеш да знам на у кој правец да се размислува.
Само треба што е можно поскоро да не дојдем 5 до 12. Ако се на први.
Добро.
Јасно е тоа, тоа ви го направив на кратко многу за да биде јасно, инаку цел репорт има вака.
Значи сигурен си за ова за првиот дека има некои проблеми, така?
Да, 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 сигурно.
Значи може вториот евентуално, а третиот и четвртиот нема шанса, така?
Па уште не е... Не е гледа ништо, не е гледа ништо техничката. Добро.
А за вториот гледана ли?
Не, од никој не е гледана. Значи прегледани се, ама не е до крај, за сите има побарано дополнителни, така да.
Во суштина може у меѓувреме ако се стапи со некој во контакт, може после да испадне дека не може да му се среди. Само гледа тути у меѓувреме.
Генерално првите
два. Значи многу е лошо со некој да се збори?
Да, знам.
И после да му речеш, слушай, убаво што си зборахме ние, ама ти само имаш фалинки, некој немаш. И после, е тогаш он ќе јаде трици.
Првите два генерално... Така.
Добро, окей. А четвртиот немаше?
Да, малку да отворам, малку да ви кажам, пака не може.
Отвори па кажи ми, да не се лута, знаеш.
Важи.
Ајде, чао.